Tämmöisessä kylässä, village, täällä puhutaan varmaan enemmän ruotsia, että toivottavasti mä en käytä mitään kovin monimutkaisia sanoja. Mulla itselläkään suomi ei ole kaikista helpoin kieli, että kun Raamattuukin luen, niin sit mä käytän tätä 30-luvun käännöstä, jota mä oon ihan, johon mä oon tottunut. Mutta mun mielestä on ihan sama, mitä Raamatun käännöstä ihmiset käyttää, kun ne nyt jotain edes lukee. Mutta tässä suomalaisessa Raamatussa on paljon tämmöisiä hassuja sanoja, mitä mä en tiedä, jos ajatellaan vaikka tämmöistä niin kuin tahtaan. Jeesus tekee täällä Johanneksen evankeliumissa tahtaan. Aramean kielessä tahta on niin kuin alakerta tai alapuoli. Niin kuin maan alla sanotaan, niin on tahtaa. No joo, tämä on aika mielenkiintoinen kertomus sinänsä. Tämä, kristityt ei oikein tiedä tätä, mutta tämä Johanneksen evankeliumi on ihan täynnä kaikki juutalaisille suunnattuja juttuja. Ja siellä Johanneksen evankeliumin alussa on semmoinen maininta, että Jeesus kumosi sapatin, se on luvussa 5, mutta ei se alkutekstien mukaan sillä niin kuin kumonnut, vaan niin kuin vapautti sapatin siitä valtavasta säädöskokoelmasta, joka juutalaisilla oli siihen aikaan. Ja mulla on itsellä se Talmudin Tract Sabbat-kirja, jossa on heidän sapattisääntönsä, joita myös Jeesuksen aikaan noudatettiin, ja se kirja on paljon isompi kuin Raamattu. Siinä käydään hyvin perusteellisesti läpi, että mitä saa tehdä, jos kivi tippuu katolta sapattina, ja sitten se on vähän niin kuin heidän lakikirja. Mutta siellä välissä on tämmöinen mielenkiintoinen profeetia. Se on siinä heti kirjan alkupuolella semmoinen Messian merkki, että sapattina on kiellettyä sylkeä maahan ja valmistaa siitä voideen sokeita silmiä varten ja sen jälkeen lähettää pesemään. Se on sanatarkasti just tolleen. Ja Jeesus tekee juuri sen täällä Johanneksen evankeliumissa. Mutta suomalainen teksti tosiaan sanoi, että hän tekee syljästä tahtaa, mutta mä luulen, että voide on parempi sana siinä. No sen takia tietysti se on niin vanha Messian merkki, että se herätti ihan mahdottoman huomion tuolla Jerusalemissa sitten siihen aikaan. Mutta jokainen juutalainen tänäkin päivänä, joka tuntee Raamatun ja Talmudin, niin sä lukee tuota Johanneksen evankeliumia, niin kyllä mä suuresti ihmettelen, jos hän ei ymmärrä, että Jeesus on se heillekin luvattu Messias. No, tässä on ollut jonkun verran puhetta näistä teistä ja muusta, niin mä ajattelin, että mä puhun vähän pari sanaa tiestä ja uskovan vaelluksesta noin niin kuin yleensäkin. Niin no sen mä voisin ehkä mainita vielä, mitä mä oon nyt viime aikoina tehnyt. No ehkä viimeiset 15 vuotta mä oon suomentanut kaikenlaisia Raamatun ulkopuolisia kirjoituksia. Niitä on siellä internetissä apokryfikirjat.com-sivulla. Mutta nyt mä oon viimeiset vuodet suomentanut ja lukenutkin pelkästään arameankielisiä tekstejä. Ja sitten Uuden testamentin aramea, suomi, semmoisia sana sanalta käännöksiä, valmisteluja. Niitä teen sitten aina, kun mahdollista. Että niissä monet asiat menee vehän eri tavalla. Ja sitten se aramean kielinen teksti käyttää Raamatun sanastoa sillä tavalla, että se on, jos joku lukee hebrean kielistä Raamattua, niin se on hänelle, voi olla hyvin hyödyllinen. En mä niitä sillä kuitenkaan yksin tee, että kyllä mulla on iso kansainvälinen työryhmä tuossa taustatukena paikallisten lisäksi. Jobin kirjassa, täällä luvussa 34 puhuu Elihu, ja tämä nuoren miehen nimi tarkoittaa, että hän on minun jumalani. Sillä hänen silmänsä valvovat ihmisen teitä ja hän näkee kaikki hänen askeleensa. Täällä Suomessakin, jos jokainen uskova todella ymmärtäisi, että henkimaailma näkee ihan joka liikkeen, mitä me tehdään, ihan kaiken, mitä me tehdään, niin Silloin jos uskovat todella ymmärtäisi sen, niin opettelisi käyttämään todella aikansa järkevästi ja oikein. Tänä aikana näkyy niin paljon kaikkea voimatonta kristillisyyttä ja ihmiset valittaa, kun uskon elämä ei toimi, eikä tunnu sitä Pyhän Hengen läheisyyttä, eikä saa Jumalan sanasta yhtään mitään ja kaikkea tämmöistä. Mutta minun on pakko sanoa, että ihmisillä on paljon elämässä sellaista, minkä voisi ehkä jättää siinä tapauksessa vähän niin kuin taka-alalle. Mun nyt on helppo tietysti puhua, kun mä saan olla Raamatun asioiden ja Jumalan valtakunnan työn äärellä niin kuin kellon ympäri. Mutta on mä ollut ihan tuollaisessa, mä olen ollut ihan tavallisessakin työssä aikaisemmin ja kyllä sielläkin pystyy Raamatun asioita ainakin miettimään itse ja antamaan ihmisille jotain hyödyllisiä elämänohjeita. Täällä Jesajan kirjan luvussa 9. Tämä kaikille tuttu profetia, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Tämä on tuolla evankeliumien alussa, Matteuksen evankeliumien alussa, kerrotaan, että Jeesus menee asumaan Kapernaumiin, että toteutuu tuo profetia kuoleman varjon maassa. Siis sana ei sinänsä aukee suomalaiselle lukijalle eikä länsimaiselle lukijalle muutenkaan, mutta sitten kun sen tietää sen paikan nimen, se on Kapernaum, niin kuin hebreassa ja arameassa, niin se paikan nimi tarkoittaa profeetta Nahumin haudan muistomerkkiä. Se Kapernaum oli tuon profeetta Nahumin haudan ympärillä rakennettu kylä. Ja se profeetan kuoleman varjo, se oli ihan kirjaimellisesti sen koko kylän keskipiste. Ja kun Jeesus menee sinne asumaan, niin silloin hän menee juuri sinne kuoleman varjon alueelle. Mutta pointti tässä on tämä vaeltaa oikeastaan. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Hebrean kielessä se vaellus on halakha, ja se on vielä tänä päivänäkin niin kuin varsinkin messianisille uskoville, niin se on yksi elämän tärkeimpiä asioita. Niin kuin jokapäiväisessä uskon elämässä, koska se niin kuin tarkoittaa jokapäiväistä vaellusta. Vaellus se on suunnilleen Raamattuunkin suomeen, että melkein joka kohtaa. Tietysti on jotain poikkeuksiakin, että se on käännetty vähän eri tavalla, mutta vaelluksesta on kyse. Ja se tulee semmoisesta hebrean sanasta, mikä tarkoittaa eteenpäin menemistä. Se on myös Jumalan tahto, että me täällä elämän varrella kuljetaan eteenpäin. Ei jäädä paikalleen. Jos ihminen jää uskon elämässään paikalleen, niin sitten kannattaa siitä jonkun kanssa keskustella. Tai ihan vaikka pysähtyä miettimään, että kuinka pääsisi eteenpäin. Ja oma kokemus on se, että kyllä Jumala aina uskovaa eteenpäin johdattaa, jos uskova itse vaan haluaa. Tässä kun tämä kansa näkee suuren valkeuden. Valkeus on aramean kielessä nehora. Daniel 2.22 on kirjoitettu. Daniel puhuu sellaisen profetaalisen puheen Jumalasta, että valkeus asuu hänen tykönänsä, sanoo siinä jakeessa. Se on kirjoitettu aramean kielellä. Siitä on jo 2500 vuotta siitä jakeesta ajateltu, että sinne hora tarkoittaa myös Messiasta. Sitten kun Jeesus sanoo siellä Uuden testamentin puolella, että minä olen maailman valkeus, niin hän käyttää nimenomaan tuota sanaa aramean kielessä. Ja kansa ymmärtää. Hän sanoo, että se voi oikeastaan kääntää arameasta myös sillä tavalla, että minä olen se iankaikkinen Messias. Ja sen takia Jeesuksen puheet herättikin niin paljon levottomuutta ja varsinkin siellä papiston johtajien puolella, koska he odottivat vähän toisenlaista vapautusta ja Messiasta. Tänä päivänä monet ymmärtää näistä juutalaisista, että kun siellä he odottivat kahta Messiasta, että ensimmäinen tulee rauhanruhtinaana ja toinen tulee sodanruhtinaana, niin tänä päivänä me uskovat kyllä ymmärrämme, että tämä toinen on vielä tulematta, mutta nämä merkit näyttää siltä, että me saadaan hänet nähdä vielä meidän elinaikanamme. Niin sitä me toivotaan. Juutalaisessa Jeesuksen aikaisessa kirjallisuudessa on paljon profetioita Jeesuksen tai Messiaan tulemuksesta. Ja yksi esimerkiksi tämmöinen, mikä on todella monessa kirjassa, on, siis ihan Jeesuksen aikanakin oli, että juuri ennen Messiaan tulemusta viiniä on joka paikassa runsaasti ja se on halpaa. Ja tänä päivänä Suomessakin on vähän semmoinen tilanne, jos kuka tahansa menee katsomaan jotain alkoholiliikkeen hyllyä, niin kyllä siellä se valikoima aikamoinen on. Toi vaelluksen määritelmä tulee oikeastaan täältä ihan vanhasta testamentista Nooasta. Mä luen tämän yhden jakeen ja sanon siitä pari sanaa. Täällä nimittäin lukee, että Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Siinä oikeastaan toi nuhteeton, niin se on tamim hebreassa ja se tarkoittaa täydellistä. Jeesus sanoi, että olkaa täydelliset, niin länsimaiset kirkot opettaa, ettei meistä koskaan tule täydellisiä ja niin edelleen, mutta Raamattu puhuu aika paljonkin täydellisille, niin kuin Uuden testamentinkin puolella. Ja Raamatussa täydellisyyden määritelmät on ihan selkeästi se, että sä elät johdatuksessa. Niin siitä se oikeastaan tulee. Se on sanalasku 10 ja mikä sijaissa nyt on. Tämä on mun mielestä niin mahdottoman hyvä. Herran johdatus on nuhteettoman turva, sanoo suomalainen Raamattu. Mutta hebrean kielessä se on juuri noin, että Herran johdatus on täydellisen turva. Ja noita on aika paljon muitakin semmoisia. Kun sitten on se toinen kohta on siellä viidennes Mooseksen kirjassa, kun katsotaan löydänkö mä sen tästä näppärästä. Jeesuksen kuulijat ajattelisivat juuri näin, että kun täällä on semmoinen kohta, että kun te tulette siihen maahan, täällä, joo. 5. Mooseksen kirja luku 18. Kun te tulette siihen maahan, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin älä opettele jäljittelemään niiden kansan kauhistavia tekoja. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee tai polttaa poikansa ja tyttärensä tulessa tai tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta ja niin edelleen. Ja sitten Jumala sanoi, että ole siis nuhteeton Herran sinun Jumalasi edessä. Siinä on just toi, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Just sama ajatus, että älkää mukautuko siihen maailmaan, mikä siinä ympärillä on, niin silloin se on täydellinen. Just näitä kohtia Jeesuksenkin kuulijat ajatteli silloin, kun Jeesus sanoi, että olkaa täydelliset. Eli se ei ole mitään ihan mahdotonta. Periaatteessa. No ehkä se nyt sitten, jos omiin voimin kauheasti yrittää, niin sitten se voi mennäkin aika vaikeaksi. Mutta kun elää siinä Jumalan johdatuksessa ihan kaikessa, niin kyllä Jumala pitää huolen. Tässä lukee, että Noasta, että hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Sekään ei ole sille sanatarkasti sillä lailla. Täällä oli tämä Enok ja Abraham, tai Abraham, heistä sanotaan samalla tavalla, että vaelsi Jumalan kanssa tai jotain. Mutta niin kuin tuossa alussa jo tuli esiin se hebrean sana Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Siinä se im, se on niin kuin kanssa. Mutta näissä kohdissa puhutaan et Elohim, eli se vaellus oli Jumalaa kohti, ei Jumalan kanssa. Silloin se vetää sitä vähän inhimillisemmälle tasolle, eli meillä on myös ihan selkeä mahdollisuus siihen, kun me eletään sillä tavalla, että meillä on ainakin vähintään se pyrkimys Jumalaa kohti. Se tulee vähän selkeämmäksi silleen. Vähän niin kuin tuossa äskeisessä alkurukouksen päätteessä tuli se Maran Aata. Siinäkin se on arameaa, meidän Herramme tulee. Siinä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että arameankielisessä Uudessa testamentissa Jeesus ei ole koskaan Herra, vaan hän on aina Maran, meidän Herramme, tai Marai, minun Herrani. Ja siinäkin se tulee paljon henkilökohtaisemmalle tasolle se ajatus siinä, että jos semmoinen yleinen pelkkä Herra. No, kreikassa ei jostain syystä ole käytetty semmoista sanamuotoa. Mutta mä ajattelin vielä sanoa tähän pari pikkujuttua. Näistä Paavali puhuu todella paljon tästä vaelluksesta ja itse asiassa kaikki Uuden testamentin kirjoittajat siitä puhuu. Johannes ehkä kaikista jyrkin ajatus hänellä, kun hän sanoo, että joka sana Kristuksessa pysyvänsä on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Mutta me voitaisiin ajatella sitä sillä lailla, että meidän täytyy kulkea tuolla ihmeitä tekemässä ja muuta, mutta ehkä meidän täytyykin. Markuksen evankeliumissa on tämmöisiä, tai on näissä kaikissa, mutta en nyt sano tämän, kun mä muistan tämän ulkoa. Tässä on tämmöinen esimerkki Jeesuksen vaelluksesta. Hän kiertää kaikissa kylissä ja kaupungeissa ja opettaa Jumalan sanaa. Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat laukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen viittansa tuksuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi. No, tämä oli tämmöistä Jeesuksen normaalia vaellusta ja sitähän Jeesus on meidätkin lähettänyt tekemään. Eli siis laitetaan vain kädet sairaisten päälle ja tulevat terveeksi. Periaatteessa se pitäisi olla niin yksinkertaista. Eikä siinä, jos se ei parane, niin sitten voi olla jotain muuta tarkoitusta Jumalalla. Niin kuin esimerkiksi Timo, Jumala pitää tuolle hidastettuna, ettei ihan joka paikkaan ehdi. Niin, kyllä sä itse sen tiedät. Mutta tässäkin kun on ajatus tästä, että he saisivat koskea edes hänen viittansa tuksuun. Niin jos senkin lukee arameasta, niin siinä ei oikeastaan puhutakaan siitä tupsusta, vaan siinä on kenef, semmoinen sana, joka tarkoittaa myös siipi tai sulka. Ja kaikki, jotka koskivat hänen, tulivat terveeksi ja paranivat, sanoo Matteuksen evankeliumi. Siinä toteutuu tämä Malakian kirjan profetia, jossa sanotaan, että teille, jotka minun nimeni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Siinä kohdassa hebreankielisessä tekstissä on just toi sama ajatus, tämä Malakia 4 ja 2. Niin jokainen juutalainen lukija ja kyllä ihan siis suomalainenkin, jos lukee hebreankielistä raamattua ja lukee sitten tuon arameankielisen tekstin, niin hän osaa kyllä yhdistää nämä asiat keskenään. Sillä tavalla alkuseurakunta vielä ajatteli näitä. Mä en usko, että raamatus on yhtäkään sanaa sattumalta, että kaikilla on omat merkityksensä. Mä ihmettelin kauan, että miksi Johannes esimerkiksi mainitsee Bethesdan, eli Bethesdan lammikolta, että siellä on viisi pylväksi käytävää, mutta viime viikolla mä sain sitten arkeologeilta semmoisen pitkän ison dokumentin siitä, kuinka siellä lammikolla on nyt varmistunut, että siellä on ollut viisi pylväksi käytävää. Voi olla, että se oli ihan meidän aikamme arkeologeja varten toi sana mainittu tuolla Johanneksen evankeliumissa, että varmasti tunnistetaan se paikka, että se on just se sama paikka. No, on näitä aika paljonkin. Paavali kirjoittaa filippiläisille siitä, itse asiassa siinäkin oli jotain suomalaisessa tekstissä, ainakin puhuttiin jotain täydellisestä. Mä käänsin filippiläiskirjaan arameasta suomeen sanan sanalta, se oli todella mielenkiintoinen. Mä en ole koskaan ajatellut, että Paavalin kirja voisi olla niin mielenkiintoinen. Mutta Paavali kirjoittaa täällä näin filippiläisten kolmannessa luvussa, että olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja tässä just tulee se ajatus, että hän kirjoittaa niille, jotka elää johdatuksessa, eikä mene tämän maailman mukaan. Ja kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Siinä tulee se vaellus just esiin ja se, että meillä on kaikilla vähän eri tehtävät ja ollaan vähän eri paikoissa. Mutta samaa tietä pitäisi vaeltaa. Ja sitten tässä on todella kaunis ajatus arameankielisessä tekstissä. Siinä ei lue, niin kuin, että vaellamme samaa tietä, vaan se on niin kuin yksikössä, niin kuin yksi ihminen vaeltaisi samaa tietä. Että sillä tavalla tarvitsisi, niin kuin Jeesus rukoilee siellä, että he yhtä olisivat. Niin ihan sama ajatus tässä Paavalilla. Ja se tulee, oikeastaan mä luulen, että Paavalilla on tässä se sama ajatus kuin siellä. Onkohan se toisen kuningasten kirja jonkun luvun alussa? Elia ja Elisa lähtee, tai kulkee yhdessä. Siinä on sama ajatus, hebreankielisessä tekstissä siinäkin on niin kuin yksi vaan kulkisi. Että kaksi kulkee yhdessä sillä tavalla, että yksi ihminen yksi, näyttää niin kuin yksi kulkisi. Ja tässä on Paavalilla ihan sama, se tulee pelkästään arameankielisessä tekstissä esiin, että kuljetaan yhdessä niin, että se näyttää ulospäin, että vain yksi kulkisi. Ja siinä tosiaan pointtina Paavalilla ihan sama, mihin me ollaan ehditty. Niin yhdessä tarvitsisi mennä. Mä sanon vielä lopuksi tähän tästä, mitä mieltä Pietari on vaelluksesta. Ensimmäisen Pietarin kirjeen täältä ihan alusta. Sen pyhän mukaan, joka teidät on kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Erityisesti tässä ajassa, missä me nyt eletään, niin me tarvitaan tätä. Jokainen uskova tarvii. Sellaista pyhitystä, sellaista tietoista elämänsuunnan valintaa, että se näkyy ulospäin. Ei sitä tarvitse mitenkään sitten mainostaa ihmisille sen jälkeen. Mä olin tuossa yksi päivä, joku aika sitten mä myin autoa, niin se auton, semmoista vanhaa auton romua oikeastaan, mä annoin sitä ilmaiseksi enkä myynytkään. Mutta siinä se auton hakija sitten kysyi multa, että anteeksi, mutta olet sä uskossa, kun susta niin säteilee toi Jumalan läheisyys. No se oli aika hassusti sanottu, koska mulla oli verkkarit jalassa ja jotain muutakin, kun mä tyhjentelin siitä romuautosta bensatankkiin siinä. No. Mutta tälleen kuitenkin toi oli vain esimerkki, noita olisi aika paljonkin. Mutta me elämässä tarvii olla semmoista, jotain semmoista, minkä tämä maailma näkee ilman erillistä mainostamista. Mä en pidä sitä kovin järkevänä, että mennään tuonne jonkin julkisille paikoille, esimerkiksi jonkun baarin eteen, jonkun megafonin kanssa huutelemaan ei se ole kovin viisasta. Jos nyt ajatellaan tämmöistä ihan käytännön esimerkkiä Efeson kaupungista, siellä on satamasta hakattu ilotaloa, liikennemerkit niihin katukiviin. Jos joku teistä on käynyt siellä, niin tietää kyllä. Ja sitä taloa vastapäätä, siinä on ehkä parin metrin levyinen katu välissä, sitä taloa vastapäätä on ainut rakennus, mikä tiedetään siitä Efesosta, että siinä on ollut koulu. Mitä jos ajatellaan, että se on se Tyrannuksen koulu, jossa Paavali oli 3,5 vuotta. Raamattu ei mainitse sanaakaan siitä, että siellä olisi menty sinne Afrodisen temppelille huutelemaan. Ja päinvastoin siellä apostolin teossa kerrotaan, että nämä miehet eivät ole mitenkään halventaneet meidän jumaliamme tai meidän uskontoa. He vaan pitivät vaan tätä parempaa vaihtoehtoa esillä. Niin kuin suomalainen käännös sanoo, että tarjolla pitää elämän sanaa. No joo, mä luen tähän päätteeksi vielä tämän Pietarista tämän seuraavankin jakeen. Jos te isännänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuuden aika. Tässä on hassu juttu, kun suomalainen teksti sanoo tälleen, tai länsimaiset yleensäkin, mutta aramean kielen teksti ei sano, että vaeltakaa pelossa, vaan se lukee, että olkaa johdatuksessa tämä muukalaisuutenne aika. Siinä on aika iso ero, mutta molemmat on kuitenkin käskymuotoja. Mun mielestä on paljon hyödyllisempää olla johdatuksessa, kun yrittää vaeltaa pelossa. No joo. Tietäen, että ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsen. No niin. Toivottavasti siinä oli jotain ajattelemisen aihetta tähän. Ja toivottavasti näillä pienillä eväillä pääsee jokainen vähän eteenpäin ja saa jotain ajateltavaa Jumalan sanasta Jeesuksen nimessä.